Hola, eu chamo-me Tania, fago o bacharelato de Ciencias Sociais, estou en primeiro. As miñas notas son bastante boas porque aprobei a primeira e a segunda evaluación. Teño 17 anos, hoxe é día 24 de maio. Canto a miña situación ao remate en cuarto da ESO, foron bastante boas as notas, xa que aprobei todo e non tuve que ir a setembro. Agora en bacharelato, penso que é unha boa opción e algo importante para atopar un bo traballo no futuro. As asignaturas son máis complicadas e o ritmo de estudo é máis alto. Os consellos que eu dou son que levedes máis as baterías diariamente, que atendandes en clase e que fagandes os vos apuntes para estudiar todo correctamente o exame. As asignaturas son máis complicadas e hai que aplicarse máis, polo tanto, como xa dixen, hai que levar o temario diariamente. En casa debes a traballar todos os días, con iso refiero a facer os deberes, a estudiar algo de temario cada día das asignaturas, sobre todo máis difíciles. A dificultad máis importante é que aumenta o ritmo de estudo, como xa dixen, non se debe despistar na clase e atender. O apoio familiar é bastante importante, xa que se non te apoian na casa para estudiar, tú non tens unha motivación.